Pokračujeme v našich výkladoch epištoly Filipenom. Čítali sme z 2. kapitoly verše 5 až 11. Skôr ako sa pozrieme na samotný text, najprv si pripomeňme kontext, v ktorom je tento text zasadený. Pavol v týchto veršoch reaguje na problém, ktorý bol v zbore vo Filipis, a tým problémom boli napätia a spory medzi bratmi a sestrami. Nič nové pod slnkom. Príčinou týchto napätí a sporov bola nejednomyselnosť. Títo bratia totiž nevedeli nájsť spoločnú reč. Znova nič nové pod slnkom. S tým sa cirkev stretáva a zápasí od svojho vzniku. Nevedeli nájsť spoločnú reč, lebo neboli ľuďmi jednej mysle. Ak sa mala obnoviť jednota, musela sa obnoviť jednomyselnosť. Ale čo znamená byť ľuďmi jednej mysle? Ako ich Pavol k tomu vyzýva a vedie v predchádzajúcich veršoch. Ako sa môžeme stať ľuďmi jednej mysle? Takže začneme všetci o všetkom rovnako zmýšľať? No, to nie je možné, pretože každý sme iný. Byť ľuďmi jednej mysle podľa Biblie a apoštola Pavla znamená byť ľuďmi kristovskej mysle. A aká je to tá kristovská mysel? Podľa textu, ktorý sme čítali, je to pokorná mysel. A tak Pavol stavia pred oči čitateľov najväčší príklad pokory, ktorým je Pán Ježiš Kristus. Tento text je skutočne jedinečný aj v tom, že sa na nášho Pána nepozeráme zvonka, ale pozeráme sa na neho znútra. Pretože vstupujeme priamo do jeho mysle. Vidíme, ako náš Pán rozmýšľa o sebe i o druhých. A Pavol tu hovorí o dvoch stupňoch Kristovho poníženia. Keď najprv hovorí o tom, že sa stal človekom, teda hovorí o Ježišovom vtelení, cudzím slovom inkarnácii, a potom v 8. verši hovorí o jeho smrti, o jeho obetovaní sa na kríži. Teda dva stupne jeho poníženia, jeho narodenie a jeho smrť. Vianoce a Veľká noc, Betlehem a Golgota, kolíska a kríž. V Evanjeliu vidíme tieto dve udalosti zo života nášho Pána očami ľudí. Zvonka sa pozeráme aj na Vianoce, aj na Veľkú noc. Lenže tu obidve udalosti vidíme očami samotného Krista. Znútra. Tu nazrieme do jeho mysle. Nesebeckej, pokornej mysle, ktorá stála za jeho seba ponížením a seba zmarením, či seba obetovaním. Šiestý verš, skôr ako Pavol prejde ku Kristovu poníženiu, tak začína Kristom vo večnosti. Hovorí o tom, aký bol náš Pán pred príchodom na našu zem. Hovorí, že mal Božiu podobu, alebo bol v podobe Boha. To neznamená, že bol len podobný Bohu, ako keby bol Boh, ale znamená to, že bol skutočný, pravý, večný Boh, ako jeho Otec. Lebo Pavol hovorí o jeho rovnosti s Bohom. To znamená, všetko, čo platí o otcovi, platí aj o synovi. Všetko, čo patrilo otcovi, patrilo aj synovi. A k otcovi patrila moc, sláva, majestát, to všetko patrilo aj synovi. Čiže synovi patrila plnosť božstva. A teraz otázka. Aký postoj mal Boží syn k svojmu postaveniu, k svojej rovnosti s otcom a otcovi? No, šiestý verš hovorí, že on svoju rovnosť s Bohom nepokladal za ulúpenú vec. Iný preklad to prekladá, na svojej rovnosti s Bohom nelipol. To je veľmi výstižné. Keď o niekom povieme, že na niečom lipne, tak si predstavíme človeka, ktorý si silou, mocou za každú cenu udržať to, na čom lipne. Niekto možno lipne na peniazoch. A tak ich za nič na svete z rúk nepustí. Ale keď Kristus nelipol na svojom postavení, nelipol na svojich božských právach a výsadách, na svojej moci a sláve, znamená, že on bol ochotný toho všetkého sa vzdať. Nechcel si to udržať za každú cenu pre seba, pretože on nemyslel na seba, ale na druhých. Bol ochotný vzdať sa svojho postavenia v nebi, aby mohol zachrániť človeka na zemi. A tak Pavol hovorí o ňom, že sa zriekol svojej rovnosti s Bohom. Roháček to, myslím, prekladá, že zmaril sám seba. Neznamená, že sa vzdal svojej božskej podstaty. On neprestal byť Bohom, ale že sa vzdal svojich práv a svojho božského postavenia, ktoré mal ako Boh. Tam, kde druhí bojujú za svoje práva, tam sa Boží syn dobrovoľne zrieka svojich práv. Tam, kde druhí bojujú za svoje postavenie, on ho dobrovoľne opúšťa. To jeho sebazmarenie hovorí nielen o tom, čoho sa vzdal. Že sa vzdal svojho božského postavenia, vzdal sa svojich božských práv, ale hovorí to aj o tom, čo na seba vzal. Pavol hovorí, že na seba vzal podobu sluhu alebo služobníka. Aké je postavenie služobníka? V gréckom origináli je tam doslova slovo otrok. Aké je postavenie otroka? No to posledné. Otrok nemá žiadne práva. Otrok je ten posledný z najposlednejších, alebo najposlednejší z posledných. A Boží syn vymenil postavenie slávy za postavenie hanby. Vymenil postavenie prvého za postavenie posledného. Ten, ktorému patrili všetky práva, stal sa sluhom, otrokom, ktorý nemá žiadne práva. Kedy sa to stalo? No vtedy, keď sa stal jedným z ľudí, ako hovorí 7. verš. To znamená, keď sa stal človekom. Keď sa narodil v Betléme, ako ľudské dieťa. Čo to teda pre Božího syna znamenalo jeho vtelenie, narodenie sa v Betleheme? No znamenalo to okrem iného, že vzdal sa imunity, božskej imunity. Boh je imúnny voči bolesti. Boh je imúnny voči hladu, smedu, únave, pokušeniu, smrti. Ale Boží syn sa vzdal tejto imunity a stal sa jedným z nás. Konkrétne to znamená, že on vyronil také isté slzy ako my, znášal takú istú bolesť tela ako my, bol pokúšaný podobne ako my, prežíval podobnú vyčerpanosť tela ako my. O Bohu čítame v jednom žalme, že on nezomdlieva ani sa neunaví. Aj prorok Izajáš hovorí o ňom, že nedrieme a nespí. Hovorí zase žalmista. Boh nepozná žiadne limity, žiadne obmedzenia. Ale Boží syn s našim telom prijal všetky obmedzenia. On, Boh, prijal všetky obmedzenia človeka. S ľudským telom prijal aj ľudský spôsob života. V jeho prítomnosti sa ľudia cítili ako v prítomnosti skutočného pravého človeka. Teda Boh v ľudskom tele. Môžeme to povedať aj inak. Boh uväznený v ľudskom tele. Vo všetkom podobný nám s výnimkou hriechu. Čiže prvý stupeň poníženia Božieho syna vidíme v jeho vtelení, inkarnácii, že sa narodil ako jeden z nás. Ten druhý stupeň vidíme v jeho obetovaní sa na kríži. Prvý krok znamenal pre ňoho prísť z neba na zem. Ten druhý krok pre ňoho znamenalo zo zeme, môžeme to tak povedať, pod zem, cez kríž do hrobu. Lebo Kristus neprišiel len slúžiť, keď vzal na seba podobu sluhu a otroka, ale on prišiel sa aj obetovať. Veď mierou každej služby je obeť. Služba, ktorá nič nestojí, za nič nestojí. No nášho pána jeho služba stála všetko. A tak ho tu vidíme na kríži. V narodení sa stotožnil s opovrhovanými sluhami, v smrti sa stotožnil s odsúdenými zločincami. V narodení sa stotožnil s nami v našom tele, v smrti sa stotožnil s nami v našich hriechoch. A Pavol hovorí, že oboje urobil sám dobrovoľne. Sám seba zmaril, sám seba ponížil. Nebolo to z prinútenia, bolo to dobrovoľné. O jeho smrti tu čítame dve veci, že to bola smrť z poslušnosti. Čo to znamená? No, my si nemôžeme vybrať, či chceme zomrieť alebo nie. My nemáme na výber. My musíme zomrieť, lebo sme smrteľní. Nesmrteľnosť patrí výlučne Bohu. Ale Boží syn sa vzdal tejto výlučnosti, tomu, čo sme my nazvali imunity. Imunity voči smrti. On dobrovoľne podstúpil smrť, ktorá nad ním inak nemala moc. Sám povedal, že on môže položiť svoju dušu a teda svoj život a zase ho vziať. Nikto ho nenúti, robí to dobrovoľne. On zomrel z poslušnosti, lebo to bola vôľa Otcova. Keď visel na kríži, čítame, zvolal dokonané je a vypustil ducha. On nezomrel v dôsledku ukrižovania. V dôsledku smrti, v dôsledku choroby. On sám rozhodol o momente svojej smrti, keď dobrovoľne vypustil svojho ducha. V jeho moci bolo rozhodnutie, či zomrie alebo nie. A on sa rozhodol zomrieť. A rozhodol sa zomrieť smrťou na kríži. Pavol to tu zdôrazňuje, že bol poslušným až na smrť, a to smrť na kríži. Prečo to Pavol zdôrazňuje? No, lebo v tom čase nebolo hroznejšej smrti, ako bola smrť na kríži. Pre Židov smrť na kríži bola dôkazom Božieho zlorečenstva. Zlorečený každý, kto visí na dreve. Pre Rímanov zase smrť na kríži bola tou najpotupnejšou, najhanebnejšou smrťou, ktorá bola určená len pre otrokov. Žiaden rímsky občan napríklad nesmel byť ukrižovaný. A teraz si tu dobre uvedomme, že ten, ktorý bol od večnosti v podobe Boha, rovný Bohu, zomiera ako zlorečený a opustený od Otca a potupený, pohanený, stýraný od ľudí. Kde začala Kristova cesta z neba na zem, zo slávy do poníženia, z bohatstva do chudoby, z trónu na kríž? Viete, kde začala? No v jeho mysli. V mysli, ktorá nelípla na svojom postavení, ale z lásky druhým sa vzdala svojho postavenia a svojich práv. Čiže na začiatku Ježišovho poníženia, sebazmarenia stála pokorná, nesebecká myseľ. Otázka, ale prečo? Prečo ten, ktorý je všemocný, musí zostúpiť do bezmocnosti kríža a smrti? No a tu je ten zvláštny taký paradox, že keď všemocný Boh chce získať človeka opäť pre seba, tak všetka jeho moc mu je málo čo platná. Lebo čo môže, čo dokáže moc? Moc dokáže zdrviť, poraziť, zotročiť alebo zničiť človeka. Ale jedine láska má moc premôcť a získať človeka. Túto moc nemá. Túto moc má len láska. Jeden cirkevný otec povedal, čo nie je objaté, nemôže byť vykúpené. Inak povedané, to, k čomu sa neskloníme a neobjímeme, nemôže byť zachránené. Čiže nie tej moci, aby Boh z neba zachránil človeka. Len moc lásky, ktorá zostúpila na zem, aby objala hriešnika, mohla vykúpiť hriešnika. Preto to Kristovo zostupovanie nadol je zostupovaním lásky, služby, obete, pokory. Zostupovanie, ktoré má podobu kríža. No ale v tom našom texte vidíme dvojaký pohyb. Najprv Kristus zostupuje nadol a potom vystupuje nahor. Najprv prichádza od Otca na zem a potom odchádza späť k Otcovi. K Otcovi, ktorý ho povýšil nadovšetko, dal mu meno nad každé meno. Dať meno nad každé meno znamená dať autoritu nad každú autoritu. A tá autorita Božieho syna je vyjadrená tým označením pán. A keďže on je pán, keďže on má autoritu nad každú autoritu, meno nad každé meno, tak sa raz naplní, že každé koleno pokľakne pred ním. Každé koleno. I jeho priateľov, i jeho nepriateľov. A každý jazyk raz vyzná, že Ježiš Kristus je pán. Už či to vyzná dobrovoľne alebo nedobrovoľne, ale každý to raz vyzná, keď raz bude stáť pred týmto pánom. Nebude výnimky. No, čiže vidíme tu najprv Ježišovú cestu z hora nadol a potom z dola nahor. Tá... Vítaj, Mirka. Prepáč, nečakali sme na teba. Tá Ježišova cesta k sláve je však presne opačná, aká býva ľudská cesta k sláve. Lebo Ježišova cesta k sláve začala jeho sebazmarením, sebaponížením. Človek je už raz taký, že chce vystupovať stále vyššie a vyššie. To kristovské myslenie a ľudské myslenie to sú dve protichodné zmýšľania, ktoré sa zrážajú. Spomeňte si už na začiatku pri stvorení človeka. Po čom človek zatúžil? Čo diabol núkal človeku? Stať sa Bohom. Boží syn však zatúžil stať sa človekom. Na túžbu človeka stať sa Bohom a postaviť sa na Božie miesto, Boh odpovedal tým, že v Kristovi sa stáva človekom a stavia sa na naše miesto. Človek Adam chcel vystúpiť na Božiu pozíciu. Druhý Adam, Kristus, sa vzdáva svojej božskej pozície a zaujíma našu pozíciu. Stal sa jedným z nás. No a Pavol hovorí na začiatku nášho textu, že máme mať v sebe také zmýšľanie, aké je v Kristovi Ježišovi. Čo to znamená mať kristovské zmýšľanie? No osvojiť si Kristovu myseľ znamená osvojiť si Kristovu pokoru. Čo to znamená osvojiť si Kristovu pokoru? No znamená to zostupovať spolu s Kristom nadol, na tie najnižšie miesta. Znamená to denne si obliekať zásteru sluhu či otroka a pýtať sa, Pane, k akým nohám sa mám dnes skloniť? K akej službe mám dnes použiť svoj čas, sily, ruky, peniaze? Osvojiť si Kristovú myseľ a osvojiť si Kristovú pokoru znamená denne sa modliť, Pane, pomôž mi aj dnes zostupovať na miesta, kde by si ty zostúpil, keby si bol na mojom mieste. Amen.